Noah part 2. Noah ndi madzi osefukira gawo la chiwiri. Tikupitirira ndi mbiri ya Noah. Mulungu anamuuza Noah kuti sono tulukani mungalawa ndi mkazi wako. Ndi ana ako ndipo ndi akazi ana ako. Tusanimo zonse zomwe zikuyenera kuti zikhale pa dziko la pansi. Ndipo mukaberekane pa dziko. Apa Noah anasika monga momwe Mulungu anamuuzira. Ndi zonse zinasika muchingalawa muja. Apa Noah anamanga guwa. Ndipo Mulungu anamva fungo la izi. Ndipo Mulungu anati muntima mwake, ndipo anati, sinzi satembereranso nthaka chifukwa cha munthu, pakuti lingaliro la mtima wa munthu lili loyipa. Kuyambira unyamata wake, sindidzapondanso konse zinthu za moyo monga momwe ndachitira pakukhalabe masiku a dziko la pansi. Nthawi ya kubyala ndi nthawi ya kukunkha, ndi mafundi amulimwe, ndi msakaza usana ndi usiku. Sizalekayi, ndipo Mulungu anadalitsa Noah ndi ana ache. Nati kwa iwo, mubalane, muchulukane pa dziko la pansi. Kuopsa kwanu ndi kuchitisa mantha kwanu kudzakhala pa zinyama zonse za dziko la pansi, ndi apa zowuluka zonse za mulengalenga, ndi pa zonse zokwawa pansi za nyanja zapasidwa mdzanja lanu. Monga terere laliwisi, ndakupatsani inu zanu, koma nyama mmene muli moyo wache ndiwo mwazi wache. Musadye zoonatu mwazi wanu wa mioyo yanu ndidzafuna pa dzanja la zinyama zonse. Ndidzafuna ndi pa dzanja la munthu. Ndidzaufuna moyo wa munthu amene akhetsa mwazi wa munthu. Ndi munthuso mwazi wache udzakhetsedwa. Ndi pa dzanja la munthu ndidzaufuna moyo wa munthu amene akhetsa mwazi wa munthu. Ndi munthuso mwazi wache udzakhetsedwa. Chifukwa chifanizo cha Mulungu iye anapanga munthu ndi inu. Mbalame muchulukane muswane pa dziko la pansi, nimuchuluke mmenemo. Ndipo Mulungu ananena kwa Noah ndi ana ache, ine ndidzakhazikitsa pangano langa pamodzi ndi inu mzose zotuluka mchingalawa monga mbewu ndi nyama za dziko la pansi. Ndipo ndidzakhazikitsa pangano langa ndi inu zonse za moyo zidzamalizidwanso ndi madzi achigumula. Ndipo sikudzakhala konse chigumula chakuononga pansi, ndipo chidzakhala chigumula chakuononga dziko la pansi. Mafunso okambirana. 1. Mukaona kuti Mulungu alira chifukwa cha kuononga zolengedwa zake. Two. Kodi Mulungu afuna zachitenso izi? Three. Kodi inu mumakhuzika pa zinthu zomwe mula lakwisapo? 4. Kodi mungapange pangano ndi Mulungu kuti simudzachimwanso? 5. Kodi mungalonjeze kwa Mulungu kosiriza? 6. Kodi mutalephera kulonjeza kwa Mulungu? Kodi mungayesenso? munkhani imeneyi titakumanganiza kuti Mulungu sali opanganika, koma chonsecho mukudziwa kuti pomwe munthu akufoka sizikutandauza kuti mbado onse uwu kubwera udzavutika kwambiri. Pamene tikulepherana ndi Mulungu timapezeka tili mundende. Kodi awa ndi mathero a Mulungu amangongolera machitidwe athu, pakuti tikuvutika ndipo zambiri za izi zili Aroma 8 verse yake ya 28. Ndipo tidziwa kuti amene akonda Mulungu zinthu zonse zidzathandiza iwo kuwachitira ubwino, ndiwo amene aitanidwa monga mwakusimikiza mu mtima mwawo. Ana amafuna nthawi zonse kulangizidwa ndipo makolo awo zomwe iwo amadana nazo kwambiri, koma kumakhala kuwakonzera tsogolo labwino. Ndipo makolo amakhala akuonesa chikondi, koma mutha kumaganiza kuti amawonongeka. Pa Mateyu 18 verse yake ya 14, chomwecho sichifuniro cha Atate wanu wakumwamba kuti mmodzi mwa inu angoona atayike. Ndipo buku la Petro 3 verse yake 18 mpaka 22, mutha kuona kuti Mulungu anapereka nthawi zonse mwayi kwa anthu omwe akufuna kufika pamaso pache. Ndi wachifundo pakuti Khristunso anamva zowawa kamodzi chifukwa cha machimo olungama mwa osalungama kuti akatifikise kwa Mulungu, ophedwa mthupi koma opasidwa moyo mu mzimu. Mmenenso anapita nalalikira mizimu ina ndende imene imakhala yosamvera kale, pamene kuleza mtima kwa Mulungu kunalandira masiku a Noa. Pokhala kukonzeka mchingalawa mmenemo owerengeka ndiwo amoyo asanu ndi atatu anapulumutsidwa mwa madzi. Kodi sizokondweresa kuti Mulungu wathu safuna kuti ife tikatayike, mzonse zingatithandize kuti tikapulumuke mu ufumu wake? Amatikonda kwambiri ndipo amafunisisa kuti tipite kwa Iye. Tsono apa masiku a Noa anthu ambiri anafa ndi madzi, anasefuka ndipo katundu wawo pa dziko lapansi anawonongedwa, koma osamawonongekeratu Mulungu anatumiza mwana wake okondeka kumalo omwe anthu amakhalirako, ndiko Yesu Khristu anawapatsa mwayi kuti avomereze ndi kumasulidwa. Mafunso okambirana. 1. Kodi Mulungu akukuongolerani inu ndi cholinga chake pa moyo wanu? Two. Kodi kukhala mundende masiku ano ndi zomwe Iye akonza kuti tichite pa inu? Tisiliza phunziroli pomwe Mulungu akuyankhula za dzina lake kuti Iye ndi ndani la Israeli, kukuchiwokera pomwe Iye anali kapolo ku Egypti kufikira pomwe anakalowa mdziko lolonjezedwa lija. Anachimwa koposa ndipo Mulungu afuna kumuononga, koma Mose anapempha Mulungu kuti asatero, kotira anthu omwe ankakhala kumeneko anali mzolengedwa zake za Mulungu. Kotero Mulungu sanafune kupita nawo ku Kanani, koma Mose anapepesa kwa Mulungu mu buku la Exodo 35 ndime ya 15 mpaka 23. ndi guwa la nsembe lofikizapo ndi chipikiso chache ndi mafuta odzodza ndi chofunkiza cha fungo lokoma ndi nsalu yosekera pa khomo la kachisi guwa la nsembe lopereka ndi mande ankuwa piko zache ndi zipangizo zache zonse mkate ndi sinde lache nsalu zochingiza za kumabwalo siziri za ku mahema ndi za ku mabwalo ndi zingwe zawo za kumutumikira nazo malo opatulika za Aloni wansembe ndi ana ache za kugwira nazo ntchito ya usembe ndi kamu lonse la ana Israeli linachoka pamaso Mose ndipo anadza ali yense ofulumiridwa ndi yense nzimu wache wa ufunisitsa nabwera nacho chopereka cha Yehova cha kuntumikira ya kuhema chokuma nako ndi ku utumiki wache onse ndi zovala zopatulika ndipo anaza amuna ndi akazi akufuna ntima eni ache nabwera nazo mphete za makutu ndi mphete zosindikizira ndizi zizindikiro zonse zokometsesa za golide inde yense wakupereka kwa Yehova chopereka cha golide. Exodo 34 verse yake ya 5 mpaka 7. Ndipo Yehova anasika mutambo naimapo pamodzi ndi iye nafula azina a Yehova. Ndipo Yehova anapita pamaso pachi nafula Yehova, Yehova, Mulungu wachifundo ndi wachisomo, olemekeza ndi wakukoma mtima, ochuluka ndi wachoonadi, wakusungira anthu osawerengeka chifundo, wakukhululuka mphulupulu ndi kulakwa ndi kuchimwa koma osamasula opalamulawo. Wakulangira ana chifukwa cha mphulupulu ya atate awo. Kufikira mbado wachitatu ndi wachinayi, Mulungu wathu ndi wachifundo. Mafunso okambirana. 1. Kodi mungafotokoze zoyenera zomwe Mulungu anazifotokozera mwini pomwe amanena kuti dzina lake ndi Mose. Tu, ndikunenanso kuti Mulungu ndi wachifundo, onani yemwe anazunzika kamba ka ife akukhululuka yemwe amakhululuka machimo ambiri. Nenani izi pakuzikumbukira pomwe tikupita kumapeto kwa phunziroli tikuimba ndi mfumu Davide pomulemekeza Mulungu pa Masalimo 100. Fuulirani kwa Yehova inu anthu onse a dziko lapansi, mtumikireni Yehova ndi chikondwerero, idzani pamaso pake ndi kumuimbira mokondwera. Dziwani kuti Yehova ndiye Mulungu, iyeyu atilenga ndipo ife ndife ache, ndife anthu ache ndi nkhosa za pabusa pache. Lowani kudzipata zache ndi chiyamiko, ndi kumabwalo ache ndi chilemekezo. Yamikeni mulemekezeni dzina lache, pakuti Yehova ndiye wabwino. Chifundo chache chinanka muyaya ndi chikhulupiriro chache kumibado. Ndipo tamvani mawu a Mulungu mbuku la Masalimo 42. Omwe angogogoda amakonda mawu amenewa. Monga swala ipuma wef kukumba msinje, motero moyo wanga upuma wef kukumba inu Mulungu wa moyo wa moyo. wanga uli ndi ludzu. Wakwa Atate wa moyo, wakumwamba misozi yanga yakhala ngati chakudya changa usana usiku. Pakunena iko kwa ine, dzuwa lonse Mulungu wako alikuti, lidzakumbukira isi, ndipo ndidzasanulira moyo wanga mkati mwa ine. Kodi simukukweza mitima yanu kwa Mulungu ndikumulemekeza ngakhale kuimba naye limodzi? Kodi alipo akukufunani? Pemphero tiye, tiyeni tipemphere. Ndi Mulungu ndikumukhulupirira iye. Kupemphera kwa Mulungu kudzera mwa Mzimu Woyera kuti andipangenso kuti ndikakondane ndi Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu mfumu yathu, chifukwa tithe kuona chikondi chake ndipo sitidzachoka kumbali yache. Kusiriza punziro.